जय श्री राधे। Pasidalinsiu trumpai, ką šiandien iš kurio Dievo sužinojau. Vieną istoriją papasakoja. Tiesiog prisiminė, kad ten toks buvo atvejis, kai išvažinėjau šį kartą iš Radakundos į Lietuvą. Vienas brahmačaris iškevė picos, kad turėčiau lėktuvę. Ir aš jau ten taip meditavau į tą picą, kad kaip gerai kelioniai turėsiu, kad nereiktų valgyti tų lėktuvų maisto. Ir aš pamiršau tą picą. Žmogus kėlėsi iš anksto ryto ir ją buvo iškepęs, tas brahmačaris. Tai va, tai labai buvo liūdna dėl to ir šiandien guru papasak, sako, kai tas atsitiko, sako, aš atsiminiau tokią istoriją, kuri užrašyta Puranose. Ir šiandien mane pasakoja, sėdint prie prasado. Ir aš ją noriu toliau perpasakoti, kad kiekvieną dieną mes pabūtume šalia Gurudevo, tie, kurie negali pabūti. Ir sąlygų ar kažkaip tai. Tai jis sako, kad Puranas yra tokia istorija pateikta, kad gyveno šeima, vaišnavo šeima. Šeimoje buvo sūnus, jaunas sūnus. Ir jis vienintelis prieštaravo, kad Krišna viską kontroliuoja. Ir mama jam pasakė, sako, jeigu Krišna norėtų, kad tu pavalgytum, tai tu ir pavalgysi tą dieną. Jeigu jisai nenorės, kad tu pavalgytum, tu ir nepavalgysi tą dieną. Jisai tada paprieštaravo, sako, nu kaip, aš nesąmonė. Aš nuspręsiu, pavyzdžiui, nevalgyti ir pažiūrėsim, kaip Krišna privers mane valgyti. Jis kontroliuoja, jis supyko. Supyko. Jį nervavo tokios kalbos šeimos, kad čia Krišna kontroliuoja, kada valgysiu. Ar valgysiu, ar nevalgysiu. Viską kontroliuoja. Viešpats. Na, jis vieną dieną išėjo į mišką. Ir pasakė mamai. Aš sakau, dabar padarysime eksperimentą. Aš einu į mišką ir aš nevalgysiu. Visą dieną. Ir pažiūrėsim, kaip tas Krišna mane privers valgyti. Sakau, aš netikiu čia tokio. Pasakom. Jis išėjo į mišką, įlipo į medį, davęs įžadą, kad nevalgys prie bet kokio aplinkybių. Į tame medyje sėdėjo. Dideliame medyje. Ir sako, va, vaikas, sakyt. Sako, aš, sako, parodysiu tiem tėvam, kad čia yra nesąmonė ir niekas čia man nepareguliuos. Ir sako, tegu tas tavo Krišna priverčia mane valgyti ar parodo man, kad jis čia kontroliuoja. Sako, čia nesąmonės. Jis lipo į medį sėdėjo, davęs įžadą, kad tiesiog nevalgys. Palei mamos teoriją, jeigu Krišna norės, kad jis valgytų, jis tiesiog turės kažką valgyti. Jis sako, aš parodysiu, kad taip nėra. Na ir žiūri vieną kartą. Po kažkiek laiko prie to medžio pradėjo rinkti žmonės, daug žmonių, į pikniką. Gerai tai. Nu kaip. Išsiruošė šeimos žmonės į gamtą, atsisėdo po medžiu ir pradėjo gaminti valgyti. Būtent po to medžiu, į kurį jisai buvo įlipęs. Jisai pažiūrėjo žemyn, nu, sako, ką, tegu gaminasi, aš tai nevalgysiu. Kvapas pradėjo sklis labai labai gardus kvapas, nes pradėjo gaminti labai daug patiekalų ir labai skanių patiekalų. Ir tas kvapas labai gundė jo protą valgyti. bet jisai susilaikė. Ir tada miške netikėtai pasirodė banditai. Tai yra senovės istorija. Miške būdavo banditų. Jie buvo su ginklais. Jie pamatė, kad iškilauja nemažai žmonių. Ir jie pagalvojo, jeigu mes tos žmonės paimsim, tai jie tikrai turės ir pinigų, ir papušalų, ir visko. Galėsim stipriai, kaip sakyt, pralopt. Nu, tie žmonės pamatė, jie pradėjo bėgti visas puses, kas kur gali. Jis pamatė, kad banditai atjoja, sustrėlėjom jau ir iš aprangos matėsi, kad čia yra nedori žmonės, kurie gyvena iš plėšikavimo. Išsilakstė visi. Nu, tie banditai, žinai, rado tas vaišės, rado prigamintų pilną patiekalų, labai aukštos klasės ir saldumynų, ir daržovių, ir sabdžių, ir ko tik nenori. Nu, ir jie sako, mūsų yra daug, mes išalkę, sėdami pavalgom čia tą maistą, kurį jie atsinešė ir pagamino po šito medžiu. Bet viens iš banditų buvo labai labai, kas taip sakyt, protingas. Ir jisai sako, palaukit. Yra galimybė, kad jie prieš bėgant įpylė nuodų į maistą, tam, kad mes numirtume. Yra galimybė tokia. Yra. Ir sako, yra pavojinga valgyti šitą maistą. Nu ir kiti bandiūgos, nu žinai, kaip sakyt, koks pats esi, taip ir apie kitą mastai. Ir bandiūgos pradėjo mąstyti, nu jo, nu tiksliai, įmanoma. Kadangi jie taip galėtų padaryti, tai galvo, kad kitas padarys. Nu sako, jo, įmanoma. Tai... Sako, nevalgysim. Ką čia dabar padaryti? Jis taiga jie pakėlė akis į medį ir žiūri, sėdi ten. Jaunas vaikinas. O, sako, viens nepabėgo, viens išsigandęs į medį užlipo. Davai, teik čia. Ką jie iškėlė savo ginklus, jis sako, arba tu leidės, arba mes šausim į tave. Nu, tam nieko nebeliko, kaip nusileisti. Jis sako dabar, pasodino jį prie to maisto, sako, dabar ragauk tą maistą. Patikrinsim, ar čia užnuodytas, ar neužnuodytas. Tas pradėjo muistyti, sako, aš įžada davęs, aš nevalgysiu, įžada davęs. Nie, jam neįdomu buvo, buh į veidą, iš kumščio, dar buh. Sako, valgysi? Ne, nevalgysiu, įžada davęs, nei... Tada jau ginklą pridėjo prie galvos, sako, arba valgai, arba mes tave nušaunam, nužudom. Nu ir kas jam beliko, jisai pradėjo valgyti ir suvalgė kiekvieną patiekalą ragavo. Ar neužnuodytas? Po to jį paleido, tas parbėgo namo prie mamos ir sako, jo, tu buvai teisi, jeigu Krišna nori, kad aš pavalgyčiau, tai kad žmogus pavalgytų. Tai jis padarys bet ką, bet kažkokiais būdais žmogus pavalgys. Bet jeigu jis nenori, kad pavalgytum, tai tu ir nepavalgysi. Va. Tai jisai man dėl picos, kaip sakyt, kur buvo jin padaryta, paduota į rankas, bet tiesiog jin buvo pamiršta įsidėti į tašę. Nu, tai vat ir sako, taip yra gyvenime, kad viskas yra apskaičiuota, kiek tu valgysi gyvenime, kiek tu įkvėpsi ir kiek iškvėpsi. Nu, aš jau komentuoju, šitą žinau. Jeigu viskas yra sukalkuliuota prieš tau dar gimstant, aišku, koreguojas tą karmą, bet principė, kada met mes labai įsijautę į tą dievo rolę pergyvenam. Atsiminkim šitą istoriją, kad ne mes kontroliuojam. Ir po to atsiminkim kitą dalyką, kad kaip be Krišna padarytų su mumis gyvenime, tai išeis mums į gerą. Tai gali būti mums skaudu, nu tai yra nepatogi ta situacija ar ta pamoka, bet tai išeis mums į gerą. Tai va ir nu. Bet kai papasakoja guru tą dalyką, tu labai, labai giliai širdį nueina. Ir manau, kad ta istorija liks man visam gyvenimui. Tuo labiau, kai tu valgai pats maistą kartu, šalia sėdi viens prieš kitą per pusę metrų ir valgai. Tau pasakoja pats guru, sudėdamas visą realizaciją. Ir aš pastebėjau, jis iš vis ne, visiška ramybė. Visą dieną. Yra kažkokio tai sąlygų, yra, nėra, nėra. Nėra problemos. Sąmonė nepajudinama. Ir tai va, kai tokia asmenybė su tokia realizacija papasakoja, tai labai giliai paliečia. Nes šiom dienom žmonės pergyvena dėl pinigų. Reikia atsiminti šitą istoriją. Jeigu Viešpats norės, kad tavo pinigų ateitų, tai niekas nesustabdys. Jokios ekonominės situacijos, karinės, politinės, dar kažką. Jeigu jisai nenorės, tai niekas ne, ir tau, nu, tau jie ir net ir su visom galimybėm jie neteis. Bet nebūna kraštutinumo, kad ateis ar neteis. Tiesiog ta suma, kurią jis nusprendžia, tau jinai ateis. Bet kokiu atveju, nesvarbu, kokia būtų išorinė situacija, visiškai nesvarbu. O mūsų protas galvoja, kad mes lemiam. Ar turėsime maisto, ar neturėsim, ar turėsim pinigų, ar neturėsim, ar turėsim, reiškia, tą kokią antrą pusę, ar neturėsim. Mes lemiam. Ir logiškai dėliojam. Nu, logiškai tai jau turėtų gautis. Matosi, palei įvykius, ta. Arba neturėtų gautis, be šansų. O taip žmogus pats sprendžia. Pavyks, nepanyks, ten koks planas, ar verslo planas, ar dar kažkoks. Ir tarsi jis būtų vat, tas lėmėjas. Ir tarsi jisai su savo mąstymu pagreitins įvykius arba užtikrins, kad jis uždirbs ar neuždirbs. Aš dažnai duodu tokį pavyzdį, sakau, jūs įsivaizduok vat kūną. Tu randiesi kūnį, jame yra trilijardai ląstelių, kurios kaip orkestras groja vieną kūrinį, gyvenimo kūrinį. Ir ar tu mastai ir bandai kontroliuoti visą tą procesą? Nemastai ir nekontroliuoji, bet jis už tave dirba. Ir tu nesuki galvos, tu tiesiog pasitiki, kad kitais ryte tu atsikelsi gyvas. Nes visas tas orkestras, visos tos lastelės, jos toliau veiks palei kažkokią tai sistemą, kurios tu neįtakoji ir nekontroliuoji. Ir tu nesuki galvos, nors tai yra labai didelė sistema kūnas. Kitaip sakant, tu kiekvieną dieną matai, kaip tau nieko nedarant, sistema yra kontroliuojama ir veikia. Bet kai tu, kaip sakyti, tai yra artimiausia sistema šalia tavęs, kūnas. Bet kai tu pradi kokius reikalus daryti, staigiai tu pradi galvoti, kad jau ten niekas nekontroliuoja, tik tais tu. Ir kad tu su savo mąstymu viską kontroliuosi ir reikia mąstyti dieną naktį, kad sukontroliuot. O jeigu mažiau mąstysi, taip jau nesukontroliuosi. Nors apie kūną tu nemastai net minutės laiko ir tokią sistemą kažkas kontroliuoja ir palaiko, tai kodėl tavo verslo, tavo darbo, tavo šeimos ar dar kažko nepalaikys? Kas irgi yra kažkokia sukurta sistemėlė. Žymiai mažesnė ir žymiai nesudėtingesnė negu kūnas. Nes ten mažiau veiksmo vyksta, palyginus, kas darosi kūne, lastelėse, vien smegenyse. Tai kodėl tu ten pergyveni? Jeigu vat kūne, kuriame tu randiesi, vyksta tiek procesų ir tu jų nekontroliuoji, bet kažkokia jėga juos palaiko. nes nori palaikyti. Tai kodėl tu abejoji, kad tavo vat, procesų, kuriuos tu kuri, nesvarbu, ar tai verslas. Tai gali būti, jeigu tu esi mokytas, tai kažkoks tai profesiniai karjerai mokytojo, teisininko, gydytojo, dailininko, ar tenais kokio nors buhalterio, ar dar kažką. Kodėl tu galvoji, kad ten nepalaikys? Jeigu tau priekiu rodo, kad va, mes palaikom visą tavo kūno sistemą. Tai va toksai, va, mes apsigaunam dažnai ir aš pats, reiškia, įsijauti, kad tu čia lemsi. Ir ypatingai su mąstymu, kuris, tas mąstymas iš vis būna energijos taškimas, nes dažnai vyksta ne taip, kaip tu ten primastęs. Ir tas mąstymas dažnai yra bereikalingas. Jis yra tam, kad tarsi užtikrint kažkokį saugumas. Tipo, jeigu aš mąstysiu, tai va, aš jau apsisaugosi nuo kažkokios tai nelaimės ar dar kažką. Nu, ir po darbo žmogus vis tiek masto, negali atsipalaiduot, pabūt su šeima, su vaikais. Nu, daug tokių visokių dalykų įvyksta. Tai sudega energija psichinė, reikia tada ilgai miegot. Nu. Iš va tokio neteisingo supratimo, kad va, aš kontroliuoju. Pavyzdžiui, man čia buvo irgi šoka, žinai, kai guru praktiškai pasižiūrėjau ten 3-5-40 valandų, nemieguojas, iš vis nemieguojas. Pamieguoja naktį, čia pirmą naktį, 12 nemieguot, nuo 12 iki 5, jau prieš 5 atsikėlė, 4,5 valandas pamieguoja ir viskas. Ir dabar visą šitą dieną vėl jis nemieguoja. Iškiai jisai per 4,5 valandos įgavo energijos po 40 valandų nemiegojimo. Nu, tai yra nesuvokiami dalykai. Turint ar kūną, kurio nėra gera būklė, švelniai tariant, ir būnant jau amžiai, netoli 60 metų, nu, ir tempiant mokinius, ir meldžiantis už juos, ir sprendžiant problemas, taip toliau, čia nesuvokiama. Ir šiandien aš ir paklausiu, sakau, tai sakau, jums sakau, jūs duodate tą miegą kūnui, taip, o pats jūs viduje visada aktyvus, taip sako, aš esu visada aktyvus. Kūnui aš duodu, aš įguldau, kad kūnas miegotų, kūnas, smegenis, ten nervinė sistema, bet aš nemiegu, aš visą laiką aktyvus, 24 valandas per parą, tai va čia yra jogas. Iškiai skuldo kūną, kūnas išoriškai, nu, smegenis ten perina į kitą režimą, visos sistemos, viskas pailsi, bet jis vidui kaip siela, kaip dvasinė būtybė toliau tarnauja Radha Krišnai. Nu. Ir kodėl taip gali žmogus padaryti, iš kur tiek energijos? Dėl to, kad laisvas nuo baimės, nuo prisirišimų. Laisvas nuo tos koncepcijos, kad aš esu darytojas, aš lemiu rezultatą. Mes miegam ilgai, nes mes išsinarvuojam per dienos metu. O mes išsinarvuojam dėl to, kad mes mastom, kad mes lemiam rezultatą. O va ta pizza, kurį aš garantavau, kad aš jau valgysiu lėktuve, šeruostį žiūriu, nėra. Guru ir sako, ne mes kontroliuojam, netgi pavalgysim ar nepavalgysim, ne mes sprendžiam. Viešpats sprendžia, ar tu pavalgysi ar nepavalgysi tą dieną. Ir ką tu valgysi ir kiek tu valgysi. Ir tada jis papasakojo kitą istoriją, kurią jam pasakojo viens vaišnavas Paramahamsa, kai jisai gyveno Siddhamanohardas Babadžio ašame, labai garsaus sidos lygio nutobulumą pasiekusio vaišnavo ašame. Tai ten gyveno jo guru devas ir gyveno Siddhamanohardas Babadžio mokinys Sadaharidas Babadžis, kuris buvo realiai Paramahamsa. Nu, transcendentinio lygio vaišnavas. Ir sako, aš jį ir prausdavau, jisai jau buvo labai senas, virš 100 metų. Aš ir prausdavau, ir tilakas dėdavo, sako, jis sėdėdavo be karolių, be tilakų, be džiapos, be dantų. Sėdėdavo, užsimerkėsi ir pastoviai lilas medituodavo, įverkdavo. Sako, karts nuo karto man kokį gerą pamokymą duodavo. Ir sako, vieną kartą jis papasakojo tokią istoriją iš Puranų. Vieną kartą ėjo žentas pas savo uošvį, keliavo. Indijos kultūrai žentas visą laiką, kai ateina pas uošvį, ar uošvį net neša, nu, daug visokių saldumynų, gardumynų, maisto, dovanų. Tai yra tokia kultūra. Deja, pas mus jos nėra. Ir jisai ėjo per prašoną ir pamatė vieną sadų, kuris rašė knygą. Išminčių. Ir jis klausė, ką tu čia darai? Aš sako, aš rašau Dievo valią, kas gaus šiandieną maisto, kas negaus, kas valgys, kas nevalgys ir taip toliau. Nu, jisai nusijuokė. Sako, kas čia per nesąmonės? Nu, sako, taip ant jokų, nu, tai pažiūrėk, ar aš valgysiu ar ne šiandien. Jis pažiūrėjo knygą, ne, sako, tu nevalgysi šiandien. Eik, sako, nesąmonė, išvadino baisiausiai žodžiai, sako, nu, visai durnius. Nupezės kažkoks senis, supranti, aš einu pas uošvis, jie bus prigaminę krūvas maisto, aš nežuosiu krūvas maisto, nu, kaip gali būti nevalgęs, nu, sako. Ai, numoja ranką, galvoja, visokių kvailių įrašė, tai reikia į toliau man kelionį. Nu, jisai atėjo pas uošvis, atsinešė savo saldumynus, gardumynus. Ir uošvinė taip pat buvo labai labai daug prigaminus, labai daug maisto. Nu, jie visi susėdo prie stalo. Ir reiškia jau jo žmonos, tai yra vat, tėvai, tai yra tos dukros tėvai, jau jį norėjo pavaišinti ir jis jau prieš valgydamas, jisai taip, o prieš įsisėdėjo uošvinė. Ir jisai žiūrėjo tą uošvinę ir pradėjo juoktis daug kartų. Bet jis juokėsi ne iš tos uošvinės, jis juokėsi iš to senio. Kaip sako, nu va, nu kažkokių nesąmonių ten sėdi, rašo kažkokias knygas, kas valgys, kas nevalgys šiandien, sąrašus ten kažkokius, tai ir dar man pasakė, kad šiandien nevalgysiu, aš dabar sėdžiu prie tokio stalo, ha, 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 ir dabar taip skaniai valgys ir taip gardžiai, ir jis pradėjo juoktis, bet prieš įsisėdėjo uošvinį. Ir tos uošvinės kiti sūnus pamanė, kad va šitas, supranti, jų dukros, jų sesers vyras arba uošvinės dukros vyras, jisai tyčiasi iš uošvinės. Jis sėdėjo ir juokėsi. Vėl ir vėl, vėl ir vėl, iš to vat kvailio lesenio. Ir kadangi daug kartų jisai juokėsi, jie supyko klaikai, pasėmė lazdą ir pradėjo jį mušt. Ir vyt lauk iš namų. Ir tiek primušė ir tiek išvijo lauką, tas tekinas nubėgo pas tą sadą ir sako, žinai, tu sako, esi buvai teisus. Nors aš sėdėjau prie kupino maisto stalo, aš negavau nieko, dar mane sumušė, dar sumušė iki kraujų. Ir sako, taip, nešlemiu, ar aš gausiu pavalgyti, ar negausiu. Tai vat mokytojai tas vat Paramaham Savaišnavas tokią istoriją papasakoja ir guru šiandien papasakoja man. Aš toliau ją pasakoju. Aišku, dėl anglų kalbos barjero galbūt kažkokios detalės, nu, mikro neesminės, gali būti netikslios, bet esmė yra tokia. Tai irgi buvo iš Puranų, iš šventraščių šitą istoriją paimta. Ir tai pritaikykime ją šiandienos dienai ir pamatysime, kad jeigu mes ją giliai medituosim, mums nerimas ir baimė turėtų sumažėti. Kaip čia pragyventi šitoj lietuvėliai ir prie šitų situacijų. Ir žmonės, jeigu jie giliau praktikuotų, šitą atsidavimą, nebūtų tiek daug baimės ir įtampos šitoje šalyje ir Europai. Žmonės negertų tiek ir nerūkytų, nes visas tas gėrimas, rūkimas yra nuo streso. O stresas yra nuo to, kad tu galvoji, kad tu valdai. Ir tu nori pats užsitikrinti savo rezultatą. Mąstydamas negali atsijungti nuo mąstymo, mąstymas kelia įtampą. O įtampą reik malšinti su rūkalais, alkoholiu, ir kitam narkotiniam medžiagom, ar su moterim, ar dar kitais būdais, azartiniais žaidimais. Tai kyla iš sampratos, kad aš veikėjas, aš lemiu. Nu, tai kyla iš to egoizmo. Tai va, tai tos istorijos yra pateiktos tam, kad žmogus jas klausytų vėl ir vėl gilintos ir suvoktų, kad taip kaip yra tau norės, taip ir bus. Ir tu, nu, net ir logiškai, tau visos galimybės, kaip jam va, pavalgyt bus, tu negausi pavalgyti. O tau atrodo, nebus galimybė pavalgyti ir tu gausi pavalgyti. Tai va, tai dar va, šitą, va, šitas istorijas va, išgirdau. Tikrai man buvo jos, nu, kai iš guru girdi, tai tokia netramybė įneša, kad tu neper, nu, kad nereik pergyvent gyvenime dėl kažko, ko tu nori gauti. Tiesiog kaip surėdis, kurėjas taip ir bus, kaip tik geriau nešvaistyti laiko tiem jaudinimamsis, tam nerimui, tam visokiem kitiem dalykam, kuo daugiau paleist, kuo daugiau paleidi, kuo mažiau nervuojas, tuo daugiau energijos kaupiasi, ir tuo mažiau miegi, ir tuo esi laimingesnis. O kuo labiau susitapatini ir prisiriši, tuo daugiau energijos iššvaistai, nes pastovius įtampą mes net nesuprantam, kiek pasąmoniai tos įtampos yra. Mes iki jos nedasikasam, tai yra kaip giluminiai vandenys, tu vaikštai ant žemės, tu nežinai, kad 20 metrų po apačią vanduo teka. Taip ir čia nais, tu gyveni, bet tu nežinai, kad tu pasąmoniai pastoviai energija deginama dėl to, kad tu jaudinies. Tai va, tai tokios va istorijos, tokios istorijos buvo ir atbūnant prie tikro vienuolio, tikro vaišnavo, tu tą labai gerai matai, žinai, šiandien jo paklausiu, sakau, įsivaizduokit, jūs esat guru. Nu, neįsivaizduokit, bet vat jūs, sakau, esat guru. Ir jūs atliekat sėvą radaraniai tiesiog mokiniam tarnaudamas. Taip sėvą atliekat. Ir sakau, įsivaizduokim, jūsų mokinys, nu, nepasiekia premos, sakykim, gyvenime, per šį gyvenimą, ir jisai negrįžta pas Radą ir Krišną. Sakau, ką jūs tuo metu jaučiat, kaip jūs jaučiat, sakau, jūs įtampai gyvenat. Nu, sako, aš meldžiuosi toliau viešpačiai, kad jisai gautų malonę. Tai sakau, jums vėl reikia tada ateiti ir gelbėti tą mokinį. Nu, jis nusišypsojo ir nieko nesakė. Bet jo atsakymė buvo tai, kad jis atidavęs tą visą dalyką viešpačiui. Jisai pats neužtikrins, kad tu dabar tą gausi ar aną gausi, jisai tiesiog paprašyt gali. Bet sprendimą priims Radha Krishna, tik tie, kad aišku, jie labai atsižvelgia, jeigu toks vaišnavas prašo, tai be abejo atsižvelgia, bet jie lemia ir ne guru lemia, kad tu, vat, nu, ne jis sprendimo priėmėjas, kad vat, tu tą pasieks ir na, jis tau gali linkėtis, tave gali laiminti, bet jis atidavęs kontrolę Radha Krishna ir jisai, kaip pasakyti, guru turi daug mokinių, jis rūpinasi, bet vis tiek jis supranta, kad Radha ir Krishna veda tą mokinį. Ir jie sprendžia, kada duoti tą priemą, kada neduoti tą priemas. Šiandien taip grįžau iš Baubiškį viens pavaikščiot miškelėje. Mokytojas siūlė maistą. Aš grįžtu į patalpą ir juntu, kad visoj patalpoj Param Guru Dievas, jo mokytojas, tarsi sklando erdvėj. Aš galvoju, nu kas čia dabar, nu realiai, nu taip pripildytas kambarys buvo. Meilės Param Guru Dievui, nu tiek jautėsi, kad tarsi jis fiziškai tas Param Guru Dievas jo kažkur patalpoja. Ir aš sakau, nesuprantu, sakau, aš sėdžiu šitoj patalpoj, aš visur juntu Param Guru Dievą, tai yra jūsų mokytoja. Sakau, jūs mąstėte apie jis taip tyliai linktelėjo galvą, taip sako. Tai kokia galinga meditacija, vat guru, jisai masto, tai ką jis masto apsireiškia erdvėjai. Supratau, kad jis pilnai komunikuoja su tą kitą realybę. Nors tau su taim gali vaikščioti miške, juokau, durnavuot, o čia net pasiemi pagalį. Sako, ma čia mano danda, aš įdėjau video. Kalbėt apie visokius maisto produktus, apie vaisius, tiesiog tarsi, nu, elementariam temam. Vat, mokinau biški mašiną važiuot, norėjo pavažiuot su kairėje vairu. Indijai dešiniai. O taip atrodo, nu, tokie, vat, paviršutinės temos ir pato pukšt. Ateini ir matai, kad giliai vidu iš širdį vyksta ten dvasinis gyvenimas ir komunikacija su anapusybė. Ir taip stipriai, kad tu įėjęs į kambarį tiesiog fiziškai pajunti, kad tarsi atėjus tą asmenybę, kai ką tik kalbėjosi, kai viens buvo, o aš ten vaikščiau. Nu čia mano toksai, bet aš paklausiu savo pajutimą, nes aš kitais nebuvau jutęs. Kitų laikmečių. Randieną ryti, bet vat atėjau vakarė pūkšt, atrodo, kad tarsi kalbėjosi ką tik. Nu. Tai vat, ant kiek yra svarbu gyvai būt prie, matyt pavyzdį ir jaustą mokytoją. Tai yra labai labai gilus dalykas ir vertinti reikia kiekvieną minutę. Nes kiekvieną minutę tau gali kažkoks perlas įkristi širdį. Kuris tau gali netgi gyvenimą pagerinti, arba net pakeisti, arba net išgelbėti. Ta patirtis gali. Gal mirties momentu atsiminsi tą akimirką ir tada atsimindamas guru atsiminsi Radą ir Krišną, atsiminsi vat, vizitą, savo tarnystę. Ir tave tai gali išgelbėti nuo blogo gimimo, nuo blogo kažkokios tai situacijos, nu, blogos šeimos, blogo gimimo. Jau tu atsiminsi gūrų, tu atsiminsi Radą į Krišną, tu potencialiai turi šansą grįžti į Goloką arba gimt labai geroj šeimoj vaišnavo. Arba gimt prie gūrų, žinai, ir nuo pat mažumės jau bendraut. Nu, tai vat niekados reikia labai vertinti šitos minutės ir didžiausias pavojus atsiranda, kai tu ilgai gali būti prie gūrų ir tada pradedi gali nevertinti. Bet šventrašiai visą laiką reikia atsiminti šventrašius, kurie rašo, kad tai yra ypatingai reta atsidurti prie vaišnavo ir būti prie jo, ar ateiti paskaitas, ar susitikti. Ypatingai reta. Ir tai atsitinka labai retai per daug gyvenimų. Tai yra kripa malonė. Ir tas minutės būnant su guru, reikia labai vertinti ir vaikštant, gali jaus, kad tu vaikštai kaip ir amžinybėje, kad tu visą amžinybę su juo vaikščiasi. Nu. Gerai žemėje tu vaikščiasi, čia miškais eini, kaip šiandien ėmpom per mišką, bet jeigu tau kažkuriam gyvenime pasiseks grįžti į Goloką, tu ten vaikščiasi su guru, vis tiek vaikščiasi. Ir būsi kartu šalia. Tokia amžinos draugystės kvapas eina, aromatas. Ir jau vien tas jausmas, kad tu turi amžiną draugą, vedlį, yra toks užpildantis, toks ramybė nešantis giliai, kad tai yra didžiausias turtas, Tai va tokios buvo šiandieninės patirtis antroje dienoje vizito guru. Jai Shri Radhe.